Par dominējošu stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā konkurences padomu Jelgavas pilsētas pašvaldībai piemērojas naudas sodu vairāk nekā 51 tūkstoši eiro apmērā. Konkurences uzraugi ir konstatējušas, ka daudz gadu garumā Jelgavas doma ir pārkāpusi likumā noteikto, ka ar savu uzņēmumu atkritumus bez konkursa var apsaimniekot tikai tad, ja tas pilnībā pieder pašvaldībai. Taču Jelgavas gadījumā gandrīz puse firmas akciju ir privātfirmas Kulk rokās. Tādējādi, apjot likumā noteikto, šis privātais uzņēmums tiek pie garantēta biznesa, par kuru nāktos pacīnīties ar konkurentiem, ja Jelgavas doma atkritumus apsaimniekotu godīgi. Konkurences padomes juridiskā departamenta direktors Valentīns Hitrovs skaidro, ka piemērotais 51 tūkstoši eiro sots ir salīdzinoši bargs, bet normatīvi pieļaut pat vairāk nekā divas reizes stingrākas sankcijas.
Rīcība, kas ir sagaidām no pašvaldības, ja pašvaldības teritorijā ir jāsniedz pakalpojumi, ja tiek piesaistīts privātais kapitāls, tad ir jāveic brīves konkurences procesa rezultātā gan piedāvājuma izvērtēšana, gan iespēja tirgus dalībniekiem iestartēt. Tas Jelgavas pilsētā bija liekas.
Tādējādi, ja Jelgavas doma grib turpināt tirgus monopolu ar savu uzņēmumu, tai būtu no pašvaldības kapitālsabiedrības jāizslēdz privātais partneris. Otra iespēja ir rīkot atklātu konkursu, kur ar izdevīgāko atkritumu izvešanas tarifu startētu jebkurš tirgus dalībnieks. Tomēr bez cīņas ar konkurences padomi Jelgava padoties negrasās. Tā izriet no domas pārstāvis Līgas Klismetas teiktā.
Izvērtējām iespēju, lai to pārsūdzētu.
Jelgavas vietējais uzņēmums Kulk ir ierasts pašvaldības sadarbības partneris. Šī firma gadu desmitiem uzvar domas konkursos par ielu uzturēšanu un tīrīšanu, tiekot pie miljoniem vērtiem līgumiem. Ik pa laikam konkurenti apstrīd iepirkumus, uzsvarot, ka doma prasības raksta speciāli ierastajiem sadarbības partnerim kompānijai Kulk. Uzņēmums pieder Evai Melbārdei, bet vēl nesenā pagātnē tā ilgadējs īpašnieks bija Gunārs Bubulis. Gada sākumā viņa nedienas izgaismoja raidījums de facto.
142 tūkstoši eiro naudas sods par gandrīz tikpat liela kukuļa došanas mēģinājumu. Par šādu sodu par prokuratūru vienojās Jelgavā ietekmīgais uzņēmējs Gunārs Bubulis. Tomēr Bubulis atzinis, ka vēlējies panākt, lai pie kohēzijas fonda miljoniem tiktu konkursā noraidītais Jelgavas komunālo pakalpojumu projekts, kas paredzēja atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi Brakšķu poligonā.
Jelgavas doma par tādiem korupcijas gadījumiem ir nerunīga.
Es nezinu, vai varētu teikt piemērot šo te apzīmējumu oligārki, bet tas, ka ir uzņēmums Kulk bauda tādu īpašu labvēlību no Jelgavas domas puses jau gadu gadiem, to, protams, nevar nepamanīt.
Biedrības Jelgavas attīstībai vadītājs Jānis Āboliņš vērtē, ka firmas Kulk ilgā sadarbība ar domi un piekļuve nodokļu maksātāju naudai ir aizdomīga.
Joprojām droši vien tur tūl stāv Bubuļkungs, tika pieķerts ar diezgan ievērojamu kukulu pār pa 100 tūkstošiem, ja, un uzreiz samaksāja sodu naudu tikpat lielu. Tad tas liecina, ka šis te bizness ir bijis izdevīgs un labu naudu nesoši. Ja, tad kāpēc lai nē, kāpēc lai tā neturpinātu? Tas viss jau nāk no Jelgavnieku maciņiem, protams, ne jau no domas amatpersonas par to maksā. Jā. Tas ir rakstīts šie iepirkumi priekš konkrētiem izpildītājiem, priekš saviem seniem draugiem, un šī te draudzība jau tā diži nav arī slēpta.
Kopā ar domas pasūtījumiem firma gadā apgroza ap 10 miljoniem eiro, bet 1 miljonu ik gadu patur peļņā, rāda Lursov dati. Edgars Kupčs, Latvijas radio.